Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til Ind til Kernen, at navigere livets dilemmaer spirituelt. Velkommen til, kære lytter. I denne her episode, der har jeg fornøjelsen af at være sammen med mit panel. Så velkommen til, kære panel.
Tak.
Nu så har vi siddet og varmet lidt op til det her tema, som vi vælger i den her episode. De sidste par episoder har vi jo haft nogle lytterspørgsmål inden, og virkelig prøvet at komme omkring. Og nu havde vi egentlig mere brug for at tage et tema på bordet. Det her med, at der ikke er noget, vi sådan skal komme med eksempler ind i og hjælpe et andet menneske, der står og er måske faret lidt vild i sit eget liv. Men alligevel så har jeg lyst til at sige, at det, vi skal tale om i dag, det er jo det her med et kald. Hvad er et kald? Hvad er et livskald? Er der overhovedet livskald? Er det vores egen ego, som spiller ind og siger, at hernede på jorden i den her inkarnation, der bliver vi nødt til at have et kompas eller et kort, så vi kan navigere? Eller er det bare, fordi vi er nede på livets legeplads, og vi indimellem svinger lidt fra gyngerne til rutsjebanen til udsigtstårnet? Fordi hvad er det i virkeligheden? Og er virkeligheden sådan, at vi har et kald? Så kære panel, vi har snakket lidt ind i, at vi skal tale om et livskald. Jeg vil gerne starte med at lægge ud i forhold til sådan et kald, jeg selv altid har mærket. Og det er det her med, at jeg var meget bevidst om i en ung alder, altså sådan i teenagealderen, sådan at jeg ville virkelig gerne have børn. Altså det var virkelig et kald for mig, at det her, det kunne jeg fandme gøre bedre selv. Jeg vidste, og det er jo ikke bare sådan nogle barnetanker, at jeg ville kunne blive en rigtig god mor, men det var virkelig et kald. Og det der med at skabe min egen familie, at strukturere noget, det føles bare rigtig naturligt. Og jeg tror også, det er derfor, at Anders og jeg, vi var jo meget unge, vi var kun 18, da vi lærte hinanden at kende, og 21, da vi bliver gift. Og vi venter alligevel en hel del år med at få børn. Altså jeg var 25, da fik min allerførste før Caitlin, som jeg desværre mistede. Men det var et kald, men jeg vidste, at jeg skulle giftes af kærlighed. Så det var ikke fordi, jeg fik børn. Og det var et kald for mig. Det var bare lige sådan en intro til, fordi så vidt jeg har forstået, og jeg kender mange, som ikke har børn, fordi det ikke er et kald. Ja, kaster jeg den lige ud i panelet.
Må man spørge dig om noget?
Ja, det må man gerne.
Nå, men det er fordi, det der med, du siger det der med et kald om at få børn, fordi for at vise, eller sådan, det kan jeg sgu gøre bedre, eller sådan, ikke?
At det var i hvert fald en drivkraft.
Ja, og hvad var det? Altså bliver jeg lige nysgerrig på, hvad var det, du kunne gøre bedre, eller hvad var det, du kunne mærke, at der var et eller andet bidrag ind i det der med at få børn?
Ja, min barndom var meget præget af angst og et rodchakra, der ikke var i orden. Altså det her med at blive født ind i en meget, meget usikkerhed og ikke vide-agtigt om, hvem min far var, for han var ikke en del af mit liv. Vidste jo godt, at der var økonomiske udfordringer og alt muligt andet. Og det vidste jeg bare som barn, at når jeg forhåbentlig en dag får et barn, så vil jeg give det barn bedre betingelser, end jeg selv havde. Altså det der med at vide, at jeg vidste måske allerede ret tidligt, at jeg var indbegrebet af kærlighed. Altså jeg havde ikke noget ondt, og det er ikke ens betydet, at jeg ikke har gjort dumme eller onde ting i mit liv, men at jeg ville kunne give det videre, og det var simpelthen et kald. Altså min ungdomsveninde, hun sagde helt fra starten, altså jeg tror, vi var 12 år første gang, hun sagde det, jeg skal ikke have børn. Jeg vil ikke have børn. Vi havde mange samtaler om det. Og hun var, til at starte med, var hendes definition, at hun var bange for at blive voksen. Men hun har heller ikke fået børn i sit voksenliv. Altså det er ikke sådan, hun har overgivet sig. Og det har altid været ligesom, om det kan være et kald ikke at ville det. Og det var jo ikke, fordi hun kom fra en dårlig familie eller noget. Det var bare ikke noget, der overhovedet træk i hende, hvor det gjorde det virkelig, virkelig hos mig. Så det, jeg vidste bare, at jeg skulle have børn.
Ja, og nu siger du det med, at det træk i mig. Mm. Altså det, ja. Mm. Så hvordan kunne du mærke, altså hvordan kunne du lokalisere det der med at være så skarp nu på, at det var et kald? Altså Fordi hvordan mærkede du det? Altså var det en tanke, en følelse, noget, der trak kropsligt i dig? Eller hvordan mærkede du det der kald?
Alt det der på en og samme tid.
Ja, okay.
Når jeg så en baby, så jeg den sjæl. Og jeg så det der rene uskyld og den der meget lysende energi. Jeg kunne også mærke, da jeg bliver lidt ældre, begynder det sådan helt fysisk, når jeg har ægløsning, at trække i mig. Og jeg havde ikke en super god krop, så det var ikke sådan, at jeg havde vildt meget ægløsning og alt muligt andet, fordi jeg brugte også noget, der gjorde, at man ikke kunne blive gravid, ikke? Men der var fysisk, der var følelsesmæssigt, der var emotionelt. Altså jeg havde, det var ikke et spørgsmål om, at om jeg skal have børn. Det var mere sådan et spørgsmål om, hvornår skal jeg have børn. Altså, der var ikke en ikke-lyst imod det.
Er det ikke sådan lidt med sådan noget, det føler jeg i hvert fald selv, at det er ligesom om, det har jeg i hvert fald mærket i mit eget liv, at det er ligesom om, at der er plantet noget i mig, som jeg kommer med. Og jeg har for eksempel haft den der forestilling om, at jeg ikke skulle have børn.
Ja.
Og det kan jeg huske, altså jeg kan huske en specifik dag, jeg talte med min mor om det. Og jeg sagde, at jeg har nok, altså jeg har været teenager, 13-14 år, hvad jeg hedder. Og jeg sagde til hende, at jeg skal ikke have børn. Og det sagde hun så sådan, jamen altså jo, det kan du sagtens, selvfølgelig skal du da det, og sådan noget. Hun troede nok, det bundede en eller anden usikkerhed.
Mm.
Men det var i virkeligheden sådan en viden, der var plantet i mig.
Mm.
Så jeg føler, det er det, der er med et kald. Det er sådan en intuitiv eller en... Jamen bare en vished, der er plantet en om, at det der, det skal jeg bare.
Hvor var det plantet fra? Altså, hvad tænker du i det?
Jamen, jeg føler, at det er noget, der har været med, lige siden jeg kom hertil.
Mm.
Altså noget, som jeg ved, som jeg ikke ved, hvor kommer fra, men som er i mig, som en vished om, at det er det, jeg skal møde.
Mm.
Ikke nødvendigvis, fordi det er lyst, eller fordi det, men ligesom om, sådan skal det være, eller sådan.
Men du har også valgt aktivt ikke at få børn.
Ja,
altså
ja.
Det er jo et valg.
Mm. Altså det vil jeg egentlig ikke sige så meget som at jo, kan man sige det er, men det er mere et valg, at jeg har følt et kald mod noget andet.
Ja, ja lige præcis.
Som så er blevet det, jeg har valgt.
Ja.
Og det har krævet et fravalg.
Ja.
Fordi det er egentlig ikke, fordi jeg ikke har ønsket børn, eller sådan, og det er heller ikke, fordi jeg har udelukket det endnu.
Nej.
Men altså, det er bare, at jeg har følt et kald til at gå en åndelig vej, eller ja. Sådan, og det har jeg følt lige fra jeg var barn. Og jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg kan huske, at jeg tænkte som barn, at jeg skal noget i en eller anden åndelig retning, men det er ligesom om, det ikke eksisterer endnu, eller jeg ved ikke, hvad det er. Det er ikke noget, jeg kan læse om i en eller anden bog, eller se i et eller andet kursus. Det er noget, som er noget andet. Og det var så først, da jeg var sådan 29, at jeg egentlig rigtig fandt ud af, hvad det var. Eller der fandt jeg egentlig ikke helt ud af, hvad det var, men der kunne jeg bare mærke, at det var det, jeg skulle frem for alt andet.
Uh-huh.
Altså, men det krævede også, at jeg var i Peru og drak ayahuasca, og det var sådan ligesom der, jeg kunne mærke, okay, jeg skal gå en åndelig vej. Og det er jo så, hvad er det for noget? Men det var ligesom det, jeg kunne mærke, jeg skulle søge ånden, eller en nærhed med åndelige oplevelser frem for alt andet. Og jeg kan huske, at jeg sagde for mig selv, altså frem for mand og frem for børn og det hele, så skal jeg det. Altså det var mit kald.
Ja.
Og det stod helt klart der. Og det har jeg egentlig hele tiden vidst sådan intuitivt. Men det var bare der, at jeg ligesom ikke kunne løbe fra det længere.
Ah.
Der var det
uundgåeligt. Altså bevidstheden kom omkring,
ja.
Det er det her, der har kaldt på mig.
Ja, og jeg gjorde bevidst noget for, at det skulle ske, eller jeg prøvede sådan bevidst at manifestere det derfra.
Ej, hvor interessant.
Hmm.
Så på en eller anden måde har det været sådan en åbning ind til et større kald, måske?
Ja, altså det var i hvert fald der, hvor jeg kan huske, at jeg var i Peru, i Iquitos, så jeg havde drukket ayahuasca nogle gange, at jeg kunne mærke, at det er det, jeg skal. Det er jo det her, jeg skal. Og jeg fik et syn af en præstinde, der sad i et mål. Og jeg vidste ikke, hvad en præstinde var for noget. men det fandt jeg jo så ud af, for det var ligesom den vej, jeg gik ind på. Men det var på en eller anden måde, det stod helt klart der, det var det, jeg skulle. Mm. Og så fik jeg muligheden, da jeg kom hjem til Danmark igen, da jeg var 30 år, ikke? Og, og gik ind på den vej sådan for alvor, som så førte mig ind i det her med at skrive om alle de her ting og sådan, ikke?
Ja. Så den vej var et kald?
Det var et kald, ja. Og det var uundgåeligt på en måde. Og det var ligesom, altså selvfølgelig et kald er sådan, at det må man bare koste, hvad det freaking vil.
Ja.
Altså, det er ligegyldigt egentlig, hvad jeg kan have lyst til af alle mulige andre ting, fordi det er ikke det, det handler om. Det er noget med sådan en indre vished om, det må jeg bare. Mm. Altså, og ligesom for eksempel det der også med ayahuasca, det følte jeg faktisk også var et kald. Mm. For det stødte jeg første gang på, da jeg var et par 20. Der var jeg på sådan en breathwork weekend, hvor hende her facilitator, hun talte om sådan en bryg, en meget stærk bryg, som man kunne drikke, og så kunne man få visioner af slanger, og det var meget hæftigt og sådan noget. Hun ville ikke anbefale det til nogen som helst. Og jeg tænkte bare fra det øjeblik, hun nævnte, that's me. Det der, det skal jeg bare, ikke? Og så gik der jo så ind, så jeg var 29, før jeg fik mulighed for det, fordi jeg kendte jo ingen, der havde drukket, og jeg kendte ingen, der havde, altså, så det var noget, jeg selv måtte udforske. Mm. Og tage til Peru for at få muligheden for at drikke ayahuasca, ikke? Mm. Men det var også et kald. Mm. Det var helt klart et kald. Altså, det var en eller anden, ja, men det er det, som man kan beskrive som en indre vished om, at det der, det skal bare være. Mm. Og jeg ved ikke, hvordan, eller hvornår, eller, men det skal være.
Ja.
Jeg bliver så nysgerrig på det der med, Joanna, hvordan, fordi jeg tror, det der med et kald, altså, jeg kan godt forestille mig, og det tror jeg måske selv, jeg har rodet rundt i, det der med, jamen et kald, det skulle lige passe sammen med alt muligt andet. Altså, jeg kan godt føle kald, men hvordan gør jeg lige det samtidig med, at jeg også tager uddannelse, for det skal jeg jo, eller samtidig med, at jeg også lige bliver mor, fordi det skal man jo også. Så jeg bliver så nysgerrig på det der med, hvordan, altså kan du huske, hvordan du oplevede det der med i den alder 30, hvor der jo måske er mange, der også omkring dig, der måske fik familie og sådan noget.
Det var lige
noget.
Præcis der, det skete for dem alle sammen.
Præcis. Hvordan var det for dig at kunne både mærke det der stærke kald, men som også var noget, der på en eller anden måde brød lidt med normen, eller sådan noget af det, alle de andre, de gjorde?
Det brød jo totalt med det.
Ja.
Og jeg måtte gå imod alt, hvad normen eller konsensus sagde, eller hvad alle andre gjorde. Men det var ligesom om, at det blev jeg bare nødt til. Der var ikke noget valg. Og det handlede ikke engang bare om, hvad jeg havde lyst til. Det handlede om, hvad jeg følte, at det var nødvendigt. Mm. Det var så noget, jeg gjorde på en måde for en højere sags tjeneste. Det var jeg ikke helt bevidst om der.
Nej.
Men jeg følte bare, at det måtte jeg. Jeg følte, at jeg måtte ligesom udforske. Og jeg kan faktisk huske noget helt konkret, at jeg lavede et alter, da jeg kom hjem fra Peru. Det havde jeg ellers ikke gjort, men det fik jeg sådan lidt fornemmelse for, hvordan man gjorde, efter jeg havde rejst. Og der satte jeg sådan et billede, et postkort, jeg havde af, jeg tror det er Sankt Katarina, altså en eller anden helgeninde, der sidder og knæler foran et alter, og så sad hun sådan i sådan en hellig ekstase, med armene løftet mod, altså sådan opad, og så får hun sådan nogle lysstråler ned igennem sine hænder. Så hun sidder i sådan en henrykkelse, eller hvad man nu vil kalde det. Og der kan jeg bare huske, at jeg bad om, det er det, der jeg vil. Koste, hvad det vil. Det er det, der jeg vil. Så, altså, så der har været en eller anden indre vished eller overbevisning om, at der er noget der, jeg skal. Mm. Og jeg er villig til at ofre det, som det kræver.
Altså kan du huske det som sådan en, altså fordi jeg bliver så optaget af det der med, hvad er et kald? Altså fordi jeg får sådan en fornemmelse af det der med, at det er noget højere.
Ja.
Der trækker i en, eller der på en eller anden måde kalder. Det er jo noget med noget, der kalder på en på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Men det der med at lokalisere det, altså det der med, hvordan, nu har du også sat nogle ord på det, Annabella, og du gør det også nu, ikke også, Joanna, men det der med, altså hvordan var det, altså var det en tanke, fordi du siger det med, at der var noget, jeg bare skulle, også selvom jeg måtte ofre noget. Mm. Så var det nogle tanker, du fik, fordi du mærkede, altså er det i kroppen, det, du mærkede det, eller følelsen, eller er vi bare ude i et eller andet, som vi har svært ved at finde sprog for? Altså,
jeg tror, det bedste, der kan komme det nærmest, det er en indre, altså noget, en vished, der er plantet i en, som man ikke ligesom kan, altså det er jo ligesom det, du har der, Annabella, med, du vidste bare, du skulle have børn. Mm. Altså det er så stærk en drivkraft, kan man også sige. Det er måske en drivkraft i virkeligheden, ikke? Mm. Så man bare ikke kan slippe, fordi den er så stærk. Og man er godt klar over, at den kommer med alle mulige svære ting.
Mm.
og den vil være benhård, og den vil være alt muligt. Men man må det bare.
Og hvordan tror du, at hvordan tror du det åndelige? Fordi jeg forestiller mig sådan lidt, at det er, fordi det kommer fra noget åndeligt.
Ja, det tænker jeg også, det er.
Så hvordan finder
det der?
Hvilket
nok også børn gør, ikke? Jo. Altså, der er nogen, der vil igennem.
Så hvordan, hvordan det, så bliver det også en eller anden abstrakt snak, ikke? Men hvordan, altså og spekulativt på en eller anden måde, men hvordan finder det åndelige den vej? Altså, hvordan hun orkestrerer det åndelige, og gør det at finde ind til mennesket, som, eller det åndelige i os, som også har en menneskekrop, og hvordan, og kan mærke det der, og vide, at det er et kald. Altså, giver det mening?
Tror du ikke, det er fordi, at sjælen, altså hvis vi nu taler om, at vi har en sjæl eller en bevidsthed, som er til, før vi kommer hertil i en jordisk krop, ikke? At den har sagt ja til det, så sjælen eller bevidstheden ved og husker, det er det der, jeg har sagt ja til. Det er det der, jeg gerne vil, og det er det, jeg skal.
Det tror jeg også.
Koste hvad det vil. Så den, altså, det er det, jeg mener med, at den er plantet. Ja. Altså, at der er noget, som er med fra vi kommer hertil. Hmm. Så det er noget, vi husker, ikke?
Så kunne det være sådan, altså det jeg ser for mig, det er lidt de der lag, at det åndelige er i nogle meget høje lag, men det er ligesom, altså, transporteres ned gennem sjælen, altså sådan, at bliver egentlig lidt, kaldet bliver forankret i sjælen, som bringer det ind i kroppen.
Ja.
Ja.
Og så mærker vi det på alle mulige forskellige måder. Ej, men jeg aner det ikke, men...
Jeg føler, altså, jeg har det sådan lidt, når du siger sådan, så det jeg mærker ind i, det er, at det er et kald for mig, det at få børn, det var ikke sådan en, nu tager vi lige diskussionen med mig selv, om vi vil, og det handlede også om at finde den rigtige mand. Altså du ved, at omstændighederne var i orden. Jeg har tit tænkt over, hvordan pokker finder man en soulmate som 18-årig, altså som forestiller sig, at vi skal have børn, men det var en indre kraft, som det var ikke sådan. Anders, jeg var jo sammen i mange år, altså før at vi beslutter, at nu er tiden inde, og vi gjorde det velovervejet på alle mulige måder, og var sikker på, at rodchakret var i orden, fordi det var det, jeg gerne ville have, der skulle være et fundament med. Men drivkraften kom fra et sjæligt og et fysisk plan, et åndeligt plan, et kærligt plan. Altså du ved, der var ikke sådan, hvor man kan sige, altså i mit Annabellas tilfælde, der var det bare ligesom sådan en konsensus i det hele. Det var sådan, der var ikke nogen spørgsmål om det. Altså, jeg havde svært ved at blive gravid, og jeg mistede et barn, før at jeg fik Caitlin, var igennem alle mulige måder, hvor at jeg kunne lægge kortet, der hed, jeg opgiver det her. Altså, fra jeg smed mine p-piller til, at jeg blev gravid, gik der jo 2 år, hvor jeg ikke havde ægløsning, og vi var til speciallæger og alt muligt andet, og fik at vide, at nu skal du have noget hormonelt, og vi skal i gang med noget facilitetsbehandling, fordi der skal gang i din krop. Og jeg trak fuldstændig stikket i det der, for jeg havde sådan et, nej, jeg skal have børn naturligt, hvis jeg skal have børn. Mm. Altså, jeg kan huske, og det er virkelig fejt at sige højt, og nu er jeg bare prøver bare at være ærlig i det, at Anders blev jo også tjekket, om han svømmer og var god nok, og jeg kan huske, at jeg havde sådan en, som jeg også har haft meget skam over efterfølgende, at jeg havde sådan en ting, hvis han svømmer og ikke virker, så skal vi ikke være sammen. Mm. Altså, det er virkelig hammerne ledt sagt, og jeg skammer mig faktisk lidt over stadigvæk, men jeg havde det sådan, der var noget, der var større og vigtigere. Og det er jo ikke fordi, at der ikke var løsninger ind i det. Og gudskelov var han svømmer og fin. Det var mig, den var gal med. For så kunne jeg tage ansvaret hjem igen og sige, så skal jeg fikse den her krop, sådan så jeg kan få det her barn. Så mester vil jo fandme det første barn. Altså, jeg er halvvejs i graviditeten, og jeg bliver nødt til at føde hende på helt regulær vis. Kæmpestor sorg, og vi har stadigvæk et gravsted og besøger hende og sådan, altså det kan jo nærmest lave en helt podcast omkring det, den sorg, den smerte at komme i kontakt med noget inde i mig, fordi mit kald var større, altså jeg påførte mig selv et kæmpe traume og min mand et traume, fordi at ja, at det ikke skulle være så når du siger det der med at et kald er uundgåeligt og et kald,
ja, du vil ofre alt for det,
præcis,
det bliver du nødt til.
der er ikke nogen vej udenom.
Nej, der er ikke nogen vej udenom, og du kommer til måske også at ofre noget. Det er også det, hvis man vil følge sit kald sådan senere i livet, som måske kan være at tage en vej, som ikke er populær i ens familie, eller blandt ens venner, eller hvad det kan være. Altså, så mener jeg, så skal man gå med det, fordi det er det der, den højeste vilje, kan man sige. Og så må man ofre de venskaber, eller de ting, der må ofres på det alder. Altså, så længe det selvfølgelig er gjort i kærlighed, men altså, at man...
Ja, det er rigtigt.
Fordi det er noget, man i virkeligheden gør for noget, der er større end sig selv, tror jeg.
Og det er ikke sikkert, at man er bevidst om det, når det sker. Signe, hvad med dig?
Jamen, jeg ryger 1000 tanker gennem mit hoved. Jeg skal da lige love for, at det er på en høj kling. Og det er, altså, det er super spændende at høre og inspirerende. Fordi jeg sidder sådan og prøver at sappe lidt ind i... et kald, fordi det er, altså jeres kald har været meget sådan tydelige, og jeg sidder sådan til, fan, Signe, har du ikke noget kald?
Men det har det heller ikke, altså vil jeg sige.
Nej, men
ikke så bevidst før, man kan altid se noget andet i tilbage.
Ja, det er ikke, retrospektiv.
Altså, det har jo ikke været det, mens jeg stod i det.
Nej, jeg går og har et kald herovre. nej, og det er netop også det, jeg sådan tænker ind, det der med, at vide, at kunne se, altså at kunne eje det der kald. Mm. Altså også det der med, hvis man går lidt kaldløs. Altså det er også der, den bliver, den er også enormt, altså ikke kun frustrerende. Den er jo, altså, det er jo sådan en følelse af at være, altså, hvad skal jeg leve for?
Mm.
Fordi det, I snakker ind i, det er jo, der er en mening.
Mm.
Altså det er jo enormt meningsfyldt.
Mm.
Det er så fyldt op. Så det der med, hvordan finder man sit kald? Jeg ved sgu ikke, altså når jeg sådan kigger på mig selv, så... Jeg ved faktisk ikke helt. Jeg tror også, at livet handler rigtig meget om, at man gør sig klar, man gør sit arbejde.
Mm.
Og så forbereder man sig, uden at måske altid vide, hvad det egentlig er, man gør sig klar til. Men man har en tillid til, at det vil vise sig. Giver det mening, det jeg siger?
Ja, det giver rigtig god mening.
Og så tænker jeg også meget, at vi er jo forskellige, har forskellige skæbner. Men at vi også skifter ham i vores liv flere gange. Mm.
Det gør vi.
Ja.
Og det kan ændre sig.
Og det kan ændre sig nemlig. Altså.
Ja. Men der kan også være noget, som er en åbning til et kald. Ligesom at Joanna ligesom snakker om det her med, at så vil du prøve at vaske. Der var noget der. Det var, hvis jeg skal sætte mine ord på det, du fortæller, det er jo en informations- og en videns- og en erfaringsindsamling, for at du senere kunne skrive dit tredje bog i dit firebindsværk.
Jamen lige præcis.
At det ligesom havde den erfaring i det. For mig, det her kald med at få børn, var ikke helt ærligt for at reproducere mig selv. Mm. Men se tilbage er det jo fordi, at det er jo her min sjæl, det jeg har nede for, det er ren kærlighed. Det er mit formål med livet, at opleve kærlighed på alle mulige store og små aspekter. Jeg har blevet kastet rundt i alle mulige måder i, hvordan man kan elske eller ikke blive elsket eller ikke blive gengæld i tingene. Og det er jo for mig, altså min største lærermester i det her liv, det er min første datter, altså min ældste datter. Ikke hende, der ikke lever, men hende, der lever. Altså hold magle, hvor har hun udsat mig for alle mulige vilde ting. Og essensen har jo været kærlighed. Så hun er jo en vidensindsamling. Det er min yngste datter jo også. Og altså jeg har været gravid 5 gange og har mistet 3 børn. I dag er det jo stadigvæk et tabu at tale om det. Og den første måtte jeg jo vælge. Altså, jeg blev simpelthen nødt til at vælge hende fra, fordi hun var så syg. Fordi jeg vidste, at hun ikke ville overleve og blive født. Så det at vælge min krop til, at vælge at sige farvel til et menneske, der var i live inde i mig, at skulle være hende, der besluttede, om noget skulle overleve eller ej, og hvad skulle jeg gøre det i, hvilken kontekst. Alle lægerne og sygeplejersker, alle, altså, og de lavede jo alt det formelle med at ansøge om at man skal have en abort. De gjorde jo tingene, men i sidste ende var det jo mig, der skulle bestemme det. Det var mig, der skulle vælge, hvad er det for en frekvens, jeg er i lige nu? Er jeg i ultimativ kærlighed? Og dengang havde jeg ikke en skid forstand på kærlighed, for jeg kajtede rundt i mit eget indre, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Så fik jeg en rigtig fantastisk følgesvend i det her, som hedder angst. Jeg var både, altså pludselig så sker der jo alt muligt hormonelt, når man er gravid, men at føde et barn til døden, det var jo sindssygt, fordi det var jo gjort i kærlighed. For jeg vidste, at hvis hun skulle overleve, så ville hun ingen chancer have. Altså, og det sagde lægen jo, han kiggede på mig, og så siger han, der er meget, meget få procent chance for, at hun ville kunne overleve i 9. måned i din mave. Og så siger han til mig, og det vigtigste er vel, at vi gør din krop i stand til at kunne blive gravid igen, så du kan få et rask barn. Det var så mange ting, der skulle besluttes, og at blive så moden. Og det at stå med mit nyfødte barn, altså da jeg fik Caitlin i armene, var jeg jo hamrende angst for, at der var nogen, der ville tage hende fra mig. Som i virkelig. Så det her med at blive mor var et kald, selvfølgelig. Det var det jeg lige fortæller jer. Men i virkeligheden var det ultimative kald, som jeg kan se nu, hvor jeg er 46 år gammel, kan jeg kigge tilbage og sige, det var jo det med at opleve kærlighed fra forskellige måder, som var mit ultimative livskald. Mm. Giver det mening?
Mm. Jamen, det giver total mening, og jeg synes, det, altså, jeg bliver sådan helt rørt. men også det der med, at jeg synes, du, med det du fortæller, faktisk måske også, altså, det bliver også et udtryk for den der kompleksitet, der også kan være i et kald.
Ja.
Det er ikke bare lineært, selvom at vi kan mærke, det er noget, der trækker i os, eller vi mærker, det er noget højere, så er det stadigvæk enormt komplekst, og kan det være at følge det kald, faktisk.
Ja.
For der er nogle andre ting, der hiver også.
Lige præcis, men jeg synes også, det er vigtigt, det Signe siger, det der med, at hvad nu, hvis man er kaldløs? Ja. Altså, du ved, det der med ikke at have fået øje på, hvad har mit livskald været? Har den her inkarnation, er den så, er man sorgfuld, eller er det, altså, har jeg bare spildt mit liv? Har jeg ikke haft et større formål?
Det er også, ja, det er også vigtigt. Og da du talte, Signe, der kommer jeg også til at tænke på det her, vi har været inde på før med dharma, ikke? Mm. Fordi at vi har alle sammen vores egen dharma, altså vores eget livsformål. Mm. Og det er jo i virkeligheden et kald.
Det er det største.
Kald, ja. Men jeg tror måske, at der, hvor jeg taler om kald, der er det fordi, at man kan mærke, at det går så meget mod strømmen på en måde, så man bliver nødt til virkelig at bryde med det, der er normen eller konsensus.
Mm.
Men vi har jo alle sammen vores dharma, og alle sammen vores livsformål. Og i virkeligheden, så er vi jo i det livsformål, bare i det, vi er til.
Ja.
Og navigere i hverdagens, altså bare med alt det, vi går med, som vi hele tiden må arbejde med følelser og indre dramaer og alt det der hul om hej, som er en del af et liv.
Altså, cirkus.
Det er jo det, vi lærer igennem, og er det egentlig ikke det, der er kaldet, når det kommer til stykket? Altså vores allesammens kald, det at simpelthen lære, altså det er vel den her skole, som livet er?
Ja.
At være i det. Og det, altså, fordi jeg har sådan lidt dårligt ved, hvis det lyder som om, at jeg synes, at jeg sidder her og ophøjet, eller fordi jeg har følt det der kald, eller altså overhovedet ikke.
Men det er jo heller ikke,
det er slet ikke sådan.
Det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo i virkeligheden om at sætte nogle perspektiver ind i, hvad kan et livskald være?
Ja, jeg tror, det der er vigtigt egentlig, det er det der med, at det ture at gøre noget, som også ligger ud over det, som alle andre mener, man skal.
Ja.
Altså så længe det selvfølgelig ikke går ud over nogle andre på nogen negativ måde, ikke? Men altså at man, hvis man har så noget, som man føler virkelig trækker.
Jamen jeg sidder altså, også og tænker
det,
på sådan
og så skal man passion. Føle det. Og så, det er jo det samme
et eller andet sted. Ja, det er lige præcis.
Men altså at man, og så vil der være en vej, der bliver banet for det.
Ja.
Og så vil man møde altså nogle omgivelser eller nogle omstændigheder senere, som kan støtte en i det, hvis man ikke gør det nu.
Ja, lige præcis. Mm. Så?
Nej, men det var også, jeg skrev sådan lige ned, det der netop det der med, hvornår mærker man det der kald, og hvad er det, der spiller ind på, hvornår man mærker det. Og så alligevel, så kommer jeg sådan til, at når du snakker nu her, Joanna, så kommer jeg så for lige sådan kontakt til det der med, i forhold til, når man er barn, at på en eller anden måde, så tror jeg faktisk allerede, for da jeg var barn, var der noget, der trak i mig.
Mm.
Men jeg vidste ikke, hvad det var. Og jeg ved sgu stadig ikke, om jeg ved, hvad det er. Men, men så det, jeg sådan lige bliver optaget af spørgsmål, ikke også? Det er noget, der handler om, så hvis vi nu for eksempel snakker børn og kald, og hvis vi siger kald, det kan være, vi kan oversætte dem alt muligt. Mm. Passion, livsformål, sjælsformål, det kan jo være alt muligt, ikke? Mm. Men hvor jeg sådan lige bliver optaget af det der med, altså børn, som måske ikke har det sprog for det. Men de viser os måske et eller andet, som kan fortælle os noget med, hvornår de lever i, hvad kan man sige, ligesom i strid med deres kald, eller sådan, de lever langt fra deres kald, eller livsformål, eller de lever tæt på. Og så bliver jeg bare sådan optaget af det der med, hvordan hunden kan jeg, som både altså voksen, men også professionel, og alt mulige relationer, altså sådan, det der med at støtte andre, og måske især børnene bliver optaget af, i det der med at mærke, måske der også er noget med det der med, at man ikke behøver så, måske tiden lige nu ikke var til, at jeg skulle følge mit kald, da jeg var 7. Det store kald, men måske der var nogle små steps, og så bliver det også lidt svært, og sådan lidt, hvad kan man sige, lidt kringlet, fordi min sjæl har jo bare lavet en anden kontrakt om, det var jo ligesom det skulle være.
Ja.
Men alligevel kan jeg også tænke, hvis jeg alligevel sådan lige kigger retrospektivt på det, at jeg kunne godt have, og så ved jeg også godt, det var ikke det, der var min livsformål. Jeg skulle gå en eller anden træ vej, som var mørk og hård, men hvor jeg alligevel kunne tænke, hvis der nu bare lige havde været en voksen, der havde set det ved mig på det tidspunkt. Hold da op, hvis der var en, der havde set, at der er et eller andet, der er Saras livskald eller et eller andet i det. Og der bliver jeg bare så optaget af det der med også med børnene, også, hvor vi kan tale om, hvordan skolerne ser ud, eller vi kan tale om alt muligt, ikke? Også som både kan give muligheder, men også begrænsninger. Så, altså sådan, jeg bliver bare optaget af det med, hvordan er det, vi kan, man ligesom kan støtte hinanden i på en eller anden måde at leve.
Ja, og så tænker jeg, altså det her især med, også med børn og unge, det her med børn og unge, og hvor man som forældre i dag er meget, sådan generelt meget optaget af at hjælpe og støtte vores børn i, at de skal finde, altså så kan man sige, forløse deres potentiale, eller deres kald, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Hvor jeg tror nogle gange, vi kommer til at gøre det med bjørnetjeneste. Fordi jeg tror også, at det her med at mærke sit kald er noget, det er noget, som skal modnes, det er noget, der skal have sin egen organiske vækst. Og det kan ikke forceres. Og det er, som du også siger, det her, det går på tværs af normer. Mm. Det går på tværs af det, som man synes er det rigtige ofte også. Så at finde sit kald, det handler vel egentlig også, tænker jeg, omkring at
kunne man sige at finde noget meningsfuldt.
Jamen det er det der med at finde noget meningsfuldt. Så kommer jeg bare sådan til at tænke på succes. Altså hvad er, fordi vores opfattelse af hvad succes er faktisk nok noget andet i forhold til, hvis vi ser det i forhold til kald.
Men kunne det ikke også være at gå efter at få succes, kunne det ikke være et kald?
Altså sådan som jeg oplever et kald, så er det mere sådan en drivkraft mod at frembringe noget indenfra.
Ja.
Altså ligesom at jeg har noget inden i mig, inden i mit bryst, eller hvor fanden nu er han, ikke? Altså det er sådan et sted, jeg kan mærke det,
det
og
lort,
det skal bare ud. Altså det skal bare ud. Det er ikke noget med, at jeg vil have det her, altså op fra mit hoved et eller andet sted. Det er noget med, at jeg har det her inde, og det skal ud.
Ja.
Og det, altså, det er ligesom en eller anden kraft, en eller anden dynamisk kraft. Men jeg tror, du har ret i det der med, at tit så skal man modnes, før at man kan gøre det. Og før at man kan, altså, det der med at gå imod strømmen, det er jo ikke så let, vel? Fordi vi skal jo ture og stå alene, eller ture og gøre noget, der er upopulært, eller miste i virkeligheden også, ikke? Altså, det er jo ikke noget, der er nemt. Men det tør man da ikke som 14-årig, eller som 20-årig, altså for fuglen der, går man da med strømmen. Og det er jo også fint nok, og det lærer man jo også en masse igennem. Og man skal jo også have et eller andet afsæt. Man skal jo også have noget måske at tage afstand fra.
Præcis.
Altså, det er jo det, ikke? Man skal jo gøre sig sine erfaringer. Først, altså, jeg tænker lidt, først må man tage livet ind, ikke? Man må æde, og man må fortære, og man må synes, at Tivoli er det fedeste, ikke? Og så finder man ud af på et tidspunkt, at det er måske ikke så sjovt alligevel. Altså, jeg vil gerne have noget andet end det, ikke? Altså, så det er jo noget med ligesom at blive moden til det, ja.
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 Ja. Men at få den rette støtte og opbakning i det at blive set, fordi ellers så tror jeg så hurtigt, man kan blive vildledt. Som barn og som ung, hvis man ikke får den der opbakning, så tænker også din rejse, for eksempel dit kald, er det blevet støttet, er det blevet nurset, er det blevet provided undervejs, synes du?
Altså, Jeg kan huske, at en af mine veninder sagde til mig, at jeg holdt en stor 30-års fødselsdag, lige inden jeg gik ind på den her vej. Det var sådan sidste store fest, jeg holdt. Og der sagde hun sådan, at vi er nok ikke rigtig, vi har nok ikke rigtig nogensinde sådan forstået det der. Det har du stået meget alene med, den der åndelige vej. Mm. Og det var også fordi, på det tidspunkt, der var der ikke så mange, der gik den vej. Eller sådan, det var slet ikke så moderne at sådan tale om spiritualitet og sådan noget. Det synes jeg egentlig, jeg har været meget alene med. Så altså, min mor har altid været sådan støttende på min vej, sådan på en måde, men jeg har stået meget alene med det, så der har egentlig været noget, der har været indenfra. Og som barn i virkeligheden måske også har været noget en flugt fra, fra det, jeg var i, fordi jeg måske forestiller mig, at en hinsides virkelighed var dejligere.
Lidt lækre, lidt mere dyser. Nå, men vil det have, kan du forestille dig, kan du forestille dig, at det ville have gjort en signifikant forskel, eller haft en betydning for dig, hvis du var blevet, hvad skal man sige, set mere i det, løftet mere i det? Giver det mening?
Absolut. Det ville det da helt klart. Men der er jo også noget meget stærkt i selv at finde det, selv at opdage det. Og det skriver jeg faktisk om i min tredje bog. Første gang jeg stødte på, hvad hulen det var, jeg var, det var fordi jeg faldt over en bog, tilfældigvis, eller hvad vi nu skal kalde det, som handlede om en ung kvinde, som gik i lære hos en shaman, og hun skulle igennem alle mulige hårde prøvelser for at åbne sig, altså for at dele sig til sin egen frygt i øjnene, for at åbne sig for den åndelige verden. Og der var det første gang, det slog mig, det er jo det der, jeg er, det er det, jeg kan, det er det, jeg vil. Altså, og jeg kan huske, at jeg har aldrig følt mig, jeg har aldrig vidst, hvad det var for en hylde, jeg var på, eller hvad det var, jeg var, eller kunne. Jeg klarede mig fint i skolen og alt det der, men altså, det har aldrig været det, jeg var. Og det kan jeg huske, det slog mig bare, da jeg læste om hende der, jamen det er det der, jeg er lavet til. Og der var jo ikke nogen skole eller noget som helst sted, jeg kunne gøre det. Jeg anede ikke, hvad det var, eller hvor jeg skulle finde det. Altså så klart, hvis der havde været en skole eller et sted, hvor man kunne gøre det. Men det er der jo ikke sådan lige, eller var der i hvert fald ikke. Nu er der jo sådan et hav af spirituelle uddannelser og alt muligt, man kan gøre.
Men ja, altså, i dag er markedet lidt noget andet, end det har været før.
Det er det.
Og det kan også være frustrerende eller svært i den verden, vi lever i, at tilbudene pludselig er blevet så store og mange.
Ja.
For det kan være svært at finde sit kald i noget, der er derude, men vi ved ikke helt, hvad det er. Jeg sad sådan lidt og tænkte på, at måske handler et kald også om det her med at finde ud af, hvor er vores talenter og vores evner henne.
Ja,
absolut.
Og det der, hvis altså det her med, jeg talte også tidligere omkring det der med succes. Mm-hmm. Altså hvor vi kommer til sådan at hvad skal man sige, det er jo sådan en fejloversættelse, hvad succes er. Fordi jeg oplever i hvert fald mange unge sådan søger et kald, og det skal helst sådan kunne mærkes med det samme. Men at det også ofte ligger ude i det her, det vi snakker om også tidligere med, at være uden for sig selv, ikke? Hvor man, det du taler om, Jørgen, det er det der med, at det er jo noget indefra, inde i brystet, hvor fanden var det, var en
sag, yeah, ikke?
hvor kald også ofte ligger i noget, vi gør, i stedet for, som er her uden for os selv, noget vi opnår. Og så er vi tit over i noget performance, noget resultatorienteret. Hvor hele den der forståelse af, hvad et kald er, at det er noget, der er drevet af en nødvendighed indefra, som trumfer, hvad vi forstår, hvad succes er i dag. Giver det mening?
Netop er det fuldstændig at se bort fra, hvad succes er, og være ligeglad med det, fordi det er
ikke
noget,
det samme.
Det er slet ikke det samme, og det er netop det, der slet ikke tænker på succes. Altså, det har ikke sådan på den måde et mål for øje. Det ved bare, at det vil. Det er jo ligesom en kunstner, der ikke kan lade være med at male eller udtrykke sig. Altså, man bliver nødt til det, og man er ligeglad med, eller man er måske ikke ligeglad, men man bliver nødt til at tænke bort fra, hvad vil resultatet være, eller reaktionen udefra. Det må jeg bare gøre, det her. Men jeg tror også, det der med, at det kræver en vis alder på en måde tit, ikke? For at man, fordi at som ung og som måske sådan halvvoksen menneske, der er man jo optaget af, hvad andre gør, og hvad. Og så er det først senere, man egentlig tør måske at at følge det der, eller overhovedet kan mærke, hvad er det, hvem er det egentlig, jeg er?
Hvis man når dertil, kan man sige. Ikke?
Ja. Jamen, jeg sidder bare lige og tykker på det der med kald. Altså, fordi det er også noget med, hvordan, hvad er det for nogle ord, vi bruger, og hvordan er det, vi ser. Altså, hvad er det, der det sætter i gang inde i os, ikke? Og der tror jeg, har det der med, jeg kan mærke ved mig, der er noget med kald, hvor jeg bare sådan, altså jeg er helt slukket. Fuldstændig. Og jeg sidder sådan lige og mærker efter, hvorfor er det, der er helt slukket, når vi taler om kald. Og jeg tror, det er fordi, at jeg kobler noget betydning på kald, der ikke resonerer med mig. Og det er fordi, det er mig, der for mig, så bliver kald en, vi lige sidder og snakker om, det er egentlig en indefra ting. Jeg mærker det som, at så bliver jeg trukket ud af mig selv faktisk, i noget i det ydre. Og det er noget, det jeg ved, jeg også har svært ved. Men der kan jeg bare mærke det der med, at et kald, det er, altså jeg kan fuldstændig koble mig på det der med, det indefra. Og jeg mærker det som om, at det er fordi, det er noget, der giver en resonans indeni. Altså det er noget, der resonerer indefra. Mm. Og så kan jeg mærke også, at et kald, så hvis jeg bruger det ord for mig, der er noget, hvor jeg kan mærke, at et kald er ikke nødvendigvis det, man er god til, eller man selv synes, man er god til. Fordi jeg mærker også, at jeg tror, at det, som så vil være noget af det, der handlede om mit kald, det skæler overhovedet ikke til, om jeg selv synes, jeg har kompetencen eller ej. Mm-hmm. Altså, der er ikke den der vurdering af, om jeg er god til det. Mm. Og så kan jeg godt mærke, når vi begynder at tale om det på den måde, og det der med, altså det sådan er det der indefra, ikke? Altså, så er der noget, der begynder lige at blive pillet af i min egen overbevisning omkring mig selv, ikke? Og at der er et eller andet med, at man godt kan, jeg kan godt have et kald her i livet, som jeg faktisk ikke selv oplever, sådan, at det er super kompetent til, eller sådan, det er god til, eller sådan, men det er stadigvæk der er stadigvæk noget, der trækker på en eller anden måde, ikke? Og så tænker jeg både mig selv, men jeg tænker også børnene, det der med, at vi kan komme til at tolke det som sådan et udefra perspektiv, at når børnene viser, at de er gode til det her, om de har et kald her, ikke nødvendigvis. Nej. Altså, fordi det er ikke sikkert, at det umiddelbart er lige det, der synes, at man er god til. Det kan være noget helt andet.
Mm. Det er præcis. Mm. Ja, det er vigtigt, synes jeg. Du kan jo spørge masser af yngre drenge i 4-5. Klasse, om deres livskald er, at de skal være fodboldspillere.
Ja. Jeg tænkte også.
men det er jo ikke ensbetydende, bare fordi det er en interesse eller noget, de er gode til her og nu, at det er det, der skal være deres drivkraft, eller det, der trækker dem. Men det kan være, at de skal bruge kroppen på en anden måde senere i livet, eller hvad pokker. Altså, men det er det der med talenter igen, ikke? Altså, vi har talt om i en tidligere episode, at når vi inkarnerer, så har vi alt det, vi har brug for. Vi skal måske bare genopdage det eller opleve det, fordi vi har de ressourcer, der skal til for at, lad os sige, lykkes med os selv eller være. Og det er bare, jeg tænker, det også kan handle ind i, at når noget kommer indefra, at vi så skal udfolde det, men at det kan tage tid.
Jeg tænker også, altså den her nye tids spiritualitet handler virkelig om, at der er ikke nogen af os. Altså det der med, at vi iklæder os i noget med at være udvalgt. Det er også det, vi taler lidt ind i. Det er ikke det, man tager, man ligesom får sådan en fin hermelinkåbe på sig, og ligesom kan sige, man er the chosen one. Det er mit kald. Men at den der nye, den tid, vi træder ind i, det handler egentlig om ganske enkelt at være et ordentligt menneske.
Ja.
Og udvise, øve os i, altså så måske vores kald er at være mere empatiske, mere næstekærlige. Ikke at fordi jeg har en speciel meditationspraksis, og jeg er disciplineret omkring det, det gør mig ekstra kvalificeret, eller jeg har et kald ind i et eller andet. Altså, det handler om, vel?
Mm-mm.
Når jeg kommer til at tænke på, jeg tror, hun er fransk nonne. Hun hedder Teresa Lisieux. Eller, hun kom fra Lisieux. Og hun, der er en bog, som jeg i hvert fald har læst, som hedder Mit kald er at elske, og det var det, som hun fandt frem til, ikke? Og det er jo meget det, du siger. Altså i virkeligheden, eller det ved jeg ikke, om det er det, men i hvert fald, så kan vi jo sige, i sidste ende, er det så ikke det, vi i virkeligheden skal lære, måske? Eller det kan i hvert fald være et smukt kald at have.
Ja, da.
At vi forsøger at på en eller anden måde se os selv i det hele, og det hele i os selv. Så vi ser, at vi er en, og at det handler om at lære at elske.
Det er virkelig smukt.
Det er da et meget godt kald, ikke?
Men der jo. Kan også være noget, jeg tænker...
Jeg resonerer også, godt med det.
Ja. Ja.
Altså jeg tænker, der er også noget af det der, du siger, Signe, ikke, også omkring empatien, næste kaldheden. Jeg tænker, der er måske også et kollektivt kald. Altså måske kald udspiller sig på flere niveauer.
Mm.
At der kan være noget meget kollektivt lige nu, for os lige her i Danmark, eller i vores samfund, eller i Vesten, eller hvad vi nu vælger at kalde det, ikke også? Og så kan der være noget, som også er individuelt. Altså, hvad er så mit individuelle bidrag?
Bidrag, ja. Det var lige det, jeg sad og tænkte på. Ja.
Ind i det der, ikke?
Ja. Jo.
Altså, fordi det også kan blive vældig abstrakt.
Mm.
Altså, fordi, hvad den er kærlighed, ikke? Altså,
det er også der, hvor vi har vores særegne evner, ikke? Jo. Altså, der er noget, vi kan, eller noget, vi kan dygtiggøre os i, som vi kan formidle det der igennem.
Men
eller
jeg,
gøre det der igennem, ikke?
Og tror jeg også, jeg kommer sådan til at tænke på, fordi vi også sådan, måske ikke mens vi er optaget, men vi har også talt lidt om det her med tid, og lidt omkring sådan noget med at skifte noget tempo.
Mm.
Og sådan noget, ikke, hvor jeg også tænker det der med, jamen, det er fordi, man har så nogle gange svært ved at få øje på det der, og hvordan får jeg også øje på de andre mennesker? Mm. Og der kommer jeg bare sådan til at tænke på, om det tempo, vi har, det lægger sådan nogle, ligesom sådan nogle vejspæringer ned imellem os, så vi faktisk kan have svært, og inde i os, så vi faktisk kan have svært ved nogle gange både at mærke og se og opleve vores eget kald, men vi har svært ved at genkende de andre mennesker, for vi har også svært ved at genkende, altså vi har svært ved at finde i os selv, fordi vi på en eller anden måde med noget tempo og noget tid og noget forpligtelser og forventninger og hvad fanden det ellers kan være, vi har i vores samfund, at det kommer til at blive sådan nogle vejspæringer, som vi er nødt til at få ryddet lidt af vejen.
Mm.
Og det kan måske både komme i stand, så man mærker, at man måske har en åndelig oplevelse, hvor man mærker kaldet, hov, der kom det sgu bare som sådan et lyn, og så alle de der vejspæringer, de er bare braget ud til siderne. Eller er der også noget i, måske at sætte noget tempo ned og prøve at kigge lidt på de der vejspæringer, blokeringer, traumer, langsomt, så vi ligesom kan se os selv og hinanden klart på en eller anden måde.
Ja, det er jo også ligesom om, at hvis vi ikke ser det langsomt, hvis vi ikke tager fat i den, så kan vi blive ramt af stress eller angst eller andre ting. Ikke? Altså, der er jo mange, der går ned med stress i dag. Og hvorfor? Det er jo ligesom sådan en kølle, der rammer og siger, nu vågner du op. Altså, nu ser du på, tænker jeg, hvad er det egentlig det vigtige? Altså, hvad er vigtigt her i livet? Er det vigtigt, at jeg rejser derudad og bare kører på for en eller anden arbejdsplads, der kun tænker på en eller anden bundlinje? Eller hvad er det egentlig? Altså, eller er det vigtigt, at jeg har noget tid med mine børn eller min kæreste? Eller, altså... Det tvinger jo en til at stoppe op og mærke efter netop, ikke? Og jeg tror da, at livet kommer med alle mulige små bitte vink med en vognstang, ikke? Altså stop lige op, hey, mærk lige, hvad fuglen er vigtigt her, ikke?
Jeg tænker også, at hvis nu, at vi tager vores kald, altså vi får en, altså forestiller det her scenarie. Du sidder måske i en meditation, eller du sidder sammen med nogle skønne mennesker, og du har det godt, og du lige pludselig så finder du ud af, gud, det her, det er mit kald. Altså, vi taler os ind i det, og man finder lige pludselig ud af, ej, det er det her, jeg skal. Og så turbuer man derudad for at nå at arbejde med sit kald. Så tænker jeg, at i den proces, i min erfaring med de mange, mange skønne mennesker, som jeg også kender, skal i hvert fald være en lille smule bevidst om at have jordforbindelse, så man ikke suser op i et ego, der gør, at man udøver sit kald fra et ego-sted, i stedet for et hjertested. Altså, jeg synes godt, at jeg kan gennemskue, at der er nogle mennesker, som måske lever for et andet sted end det, de eller siger noget, i stedet for, at det er det, de praktiserer. Eller den der konflikt, der er imellem, hvor at de måske er kommet lidt væk fra deres kald. Altså, hvad var det, der var drivkraften i det? Hvor var afsættet henne? Fordi der kommer for meget hurtighed og moderne tid ind over, så man ikke tager det i de tempo, der skal til.
Ja, fuldstændig. Ja, det gør det. Ja, og der har vi, altså mennesker, mennesket virkelig noget at lære omkring at være, altså bevæge sig langsommere.
Mm. Og være tro mod den dharma, man har, ikke?
Ja, at have en tillid til, at det, der skal ske, det vil så vise sig, mens man ligesom, hvad skal man sige, forbereder sig, gør sig klar til, hvad der nu end skal komme, uden at man ved det. Men at man hele tiden, altså hvad er det, man siger, Attention go where energy flows. Mm. Sådan noget den stil. Ikke? Mm. Altså, så hvis man ligesom har en retning på, hvad er det, jeg skal? Sådan uden at jeg så kan sige konkret, hvad det er, jeg skal, men det er det, jeg skal. Nogle er jo gode til at arbejde med IT, nogle er gode til at arbejde, altså sådan helt lavpraktisk, altså gode til at arbejde med mennesker. Altså det, som ofte falder os meget naturligt, er oftest det, vi også er rigtig gode til, men det tilegner vi ikke nogen større værdi, for det er jo ikke noget særligt. Så hvis man ligesom siger, okay, det er det, som jeg, det falder mig enormt naturligt, men det interesserer mig ikke rigtigt måske, for det er ikke noget særligt. Hvis man ligesom, hvis man siger, var lidt mere nysgerrig på det, der faldt en naturligt, siger, okay, kunne der ligge noget inden for det felt, som også kunne være et kald for mig?
Jeg kunne jo bruge det som et redskab til det, der var kaldet.
Ja.
Altså, kunne, eller det være, kunne det være et værktøj eller en metode?
Hvis nu det gik op for mennesker, at et kald ikke behøver at være så stort et guddommeligt indsigt, men at et kald kunne være at være en omsorgsfuld pædagog.
Ja.
At det at gå ind i det og være 100% aligned med det, eller om man er ingeniør og brænder for lige præcis den her konstruktion, fordi at man har fokus på, lad os sige, bæredygtighed eller et eller andet, som kan have noget større.
Og ære det.
Ja, men, men virkelig eje det. Ikke? Altså tage det til sig og sige,
men det er det.
Gud, kan det være et livskald?
Ja.
Nå, jeg troede bare, det var min passion eller et eller andet.
Ja, eller at give den der oplevelse. Lad os nu sige, man er sygeplejerske, læge, social- og sundhedshjælper, assistent. At man, altså, altså gør det med også den der ydmyghed og, og værdighed.
Mm.
At det har den betydning. Læg det ned over og bære det med, med stolthed. Det har en
fantastisk betydning. Ja. Og det har alle, altså jeg ser det egentlig som sådan netop et stort puslespil, ikke?
Mm.
Hvor vi alle sammen er en brik i det der store puslespil, som helst skal gå op. Så vi skal bare finde ud af, hvor er vores buler, hvor vores hakker, og hvor kan vi passe ind i det store på en rigtig fin og harmonisk måde. Mm. I helheden.
Man kan også sige, der hvor man ikke passer i puslespillet, det er jo der, hvor man skal slibe sig lidt til, så det er jo ikke der, hvor ens kald er. Eller i hvert fald, så er det måske en forkert arbejdsplads. Ikke?
Ja.
Altså fordi, vi skal jo i virkeligheden ikke pusses til for at passe altså vi skal finde den rette plads. Ikke?
Ja. Jamen, jeg har bare lige lyst til at lige komme med et andet perspektiv på det, du sagde lige før, Annabella, fordi det der med en stor guddommelig indsigt, men at det er bare, eller pædagog, hvor jeg egentlig sådan tænker lidt der med, jamen hvis vi også i det her panel også tænker noget omkring spiritualitet og ind i hverdagen, så kommer jeg også til at tænke på det der med, jamen de guddommelige indsigter, laver de egentlig hierarkier? Altså, er de ikke bittesmå, kan de ikke også være bittesmå? Altså den guddommelige indsigt, som måske er kaldet, den kan være så mikrolille, at vi næsten ikke synes, vi kan få øje på den.
Ja.
Ikke også fordi den er en del af en eller anden hverdags trummerum,
tror
vi. Fordi tingene skal gå stærkt, og vi ikke får standset op. Men er det i virkeligheden, tror ikke i virkeligheden, det er noget, der sådan sker hele tiden på en eller anden måde?
For det er jo også en opgave. Ja, så kan man jo sige, at er myrens gang i det store myretue, hvor den gør sit uhyre vigtige arbejde for, at det hele kan fungere, er det ikke også en dharma? Jo, det er det jo.
Ja, det.
Det er jo netop det der, for at det hele skal kunne gå op. Så hver en lille ting er i virkeligheden en del af dharmaen, eller kaldet, kunne man godt sige. Ikke?
Jamen lige præcis, og jeg tror også, det der med, altså det du også snakker om før, Joanna, det der med stress, ikke også? Mm. At jeg tror, altså sådan, jeg tænker inden for det narrative, så er det sådan noget, jamen, så det der sammenbrud eller stress, jamen, så er det jo, fordi vi ikke lever i overensstemmelse med vores værdier. Mm. Ikke også? Og så kommer der en modstand. Ikke? Mm. Og den værdi, altså det der med, at ens værdier kan jo også være ens kald på en eller anden måde.
Mm.
Og der tror jeg, der er et eller andet med, altså vi kan jo gøre nogle ting over for hinanden og os selv, men jeg har også sådan en klar fornemmelse af, sådan, we will be pushed to it.
Mm.
Altså, det kommer til at ske. Mm. At vi kommer til at rykke tættere på vores kald eller livsformål. Men jeg tror, vi har et valg om vi ligesom selv tager en greb ind i det og tager noget ejerskab og siger, okay, nu prøver jeg sgu at blive lidt optaget af et eller andet omkring mig selv. Hvad er det for en vejespæring? Hvor er det, hvor er der noget, der falder mig nemt eller et eller andet? Og så tror jeg, at det er sådan, det guddommelige, det taler til os egentlig ret mildt til at starte med. Og så tror jeg også, at der sådan, ja, jeg tror også, der sådan, der kommer et eller andet vis antal gange, hvor det prøver at råbe højere og højere og højere til os. Og så til sidst, så er det simpelthen bare sådan, at vi slet ikke kan undgå at overhøre det. Men altså, det er vores eget valg, hvor langt vi, altså i virkeligheden, ikke?
Hvor langt vi trækker det. Ja. Men jeg tænker også, det handler rigtig meget om at få øje på sig selv i den her proces. Ja. Altså det her med, hvis vi har for travlt, og vi bare kører i den her uddannelsesmølle og hele vejen, og ikke har os selv med. Altså noget af det, min mor hun sagde til mig i mine teenageår, det var altså, for Guds skyld få dig en uddannelse. Og så var jeg sådan lidt, og så siger hun til mig, så har du altid noget, du kan falde tilbage på. Altså så, hvis jeg har taget en eller anden uddannelse, som jeg alligevel ikke, så spilder jeg jo mit liv. Altså, jeg synes, det var så underligt, men i den kultur, vi kommer fra, altså min slægt, der var det ren overlevelse. Fordi så var man sikret, hvis man havde en uddannelse. Og det var jo ren kærlighed, og hun sagde det til mig. Og det er jeg jo bevidst om i dag. Men jeg ville hellere bruge min tid på at tage en uddannelse, som jeg rent faktisk brændte for. Så jeg var jo først 25, da jeg startede på læreruddannelsen, eller 24 eller sådan noget.
Men det var også frygt, kan man bare tage til.
Ja,
det er jo også frygt, hun bare passer med. Altså, ja, giver videre til dig.
Ja.
Så jeg forstår godt kærligheden, men det er jo frygt.
Selvfølgelig er det frygtbaseret, det er det. Men
jeg kan lidt til, at du skal... At det skal gå der godt, det hører jeg.
Men det er jo også den generation. Ja. I min familie har man fået børn tidligt. Min mor var jo kun lige blevet 21, og min mormor og morfar er jo, altså, der er jo ikke mere end sådan de der par 20 år mellem i vores generationer. Og der var det jo virkelig sådan, du ved, nu skaber man børn, ikke? Og har måske ikke en uddannelse. Og hvad sker der, hvis man er i et liv i den tid, de levede i, ikke havde en uddannelse? Det var bare, at man altid var prisgivet, og man ikke havde en særlig god indtægt. Så overlevelse var jo, at var godt stillet.
Klart, at det sidder som en kollektiv
erindring,
og det gør det jo meget. Også det der med, at de fleste skal jo tage en gymnasiel uddannelse i dag, eller altså det er ligesom om, at det skal man nærmest, eller ellers er man ikke...
Ja, det er så godt.
Og det er jo også synd, fordi, eller for eksempel universitetet, hvor niveauet falder og falder, fordi der er flere og flere, der skal ind, men hvorfor? Det kan være, at de vil være bedre skrædder, eller snedker, eller whatever, ikke? Altså det er ligesom om, at det skal op på det der intellektuelle niveau, men hvorfor?
Ja.
Altså, vi har jo netop forskellige opgaver.
Der bliver jo også uddannet mange arbejdsløse akademikere, ikke?
Jo.
Fordi der er jo... Altså,
og hvad er det og så nye fedt ting? At lære en masse teorier, hvis man ikke... Altså, hvad skal jeg bruge det til?
Lige præcis. Altså. Det er egentlig bare at sige, at der er alt muligt i det. Og jeg havde det sådan, at jeg var den første i vores slægt, som blev student. Altså, det var jo et stort mål for mig at gennemføre det, og det betød også, at jeg var jo flyttet hjemmefra, da det var, jeg tog min HF, jeg flyttede jo ret tidligt, før jeg blev 18. Altså, nu skulle jeg videre med mit liv. Jeg tog mig selv ind i den proces. Og det, når jeg kigger tilbage, det der med at blive selvstændig, at hjælpe mig selv, at stå stærkt i mig selv, er også en del af et livskald. Altså, det var, at jeg skulle ikke være afhængig af nogen eller noget. Jeg skulle selv.
Ja, og så kan man sige, det som du også taler ind i, Sara, det med, hvad er et kald? Og et kald kan foregå på forskellige niveauer, ikke? Altså, hvad sådan var det, jeg kom til at tænke på? Hvad var det sidste lige, du sagde der, Annabella? Kan du? Nej.
Noget.
Som, ja.
Jamen det her med, at et kald kan være mange forskellige ting, ikke? Altså, for mig var det jo et kald at være selvstændig. Altså,
det var den der med at være selvstændig, ja. Og det der med, apropos det der med at gøre, altså at bryde med det, som ikke er, det er ikke nemt at blive selvstændig. Det er virkelig at lave et frit fald på rigtig, rigtig mange planer.
Ja.
Økonomisk og følelsesmæssigt og... Ja. Altså hele det her med rodchakra, kan jeg overleve, ikke?
Ja, det er
og man har en familie og så videre, ikke?
Ja.
Men og ikke at have et support, altså netværk med sig ofte, fordi ofte vil det fornuftige,
hvad hedder det, logisk virke ufornuftigt og uansvarligt, hvis man også har nogen, man skal forsørge. Så det der med at følge sit kald, som du også startede med at sige, Jørgen, er med, altså det bryder jo med alt, hvad der ligesom er fornuften eller normen, så man skal jo nok, man skal jo ikke, altså det kommer an på, hvordan vi snakker kald, ikke? Men at gå med sit kald er virkelig at bryde med alt, hvad andre vil fortælle en. Og det, det kræver virkelig, at man tør overgive sig.
Også det for eksempel ikke at få karriere og sådan noget, ikke? Altså ikke at tænke de baner. Og, og der tænker jeg, at vi har en særlig mulighed i dag, fordi at vi har efterhånden nogle muligheder for at klare os og følge vores kald og stadigvæk overleve. Altså jeg har så for eksempel kunne arbejde som handicaphjælper i døgnvagter et døgn om ugen, og derfor har jeg kunnet hengive mig til mit kald, ikke?
Ja.
Det er så måden, jeg har klaret den på.
Ja.
Men det ville jeg jo ikke, altså det ville mine forældre eller bedsteforældre ikke have kunnet gøre, eller der ville have været en gård pas og brød på bordet, ikke? Altså på en anden måde, der har været, altså så vi har i dag nogle muligheder, som vi ikke har haft tidligere, tror jeg, for det i virkeligheden, ikke?
Jo.
Er mere frisat til det rent materielt.
Ja.
Jamen, jeg har bare sådan en lyst til lige kort at komme tilbage igen til det der med kald, fordi der er også et eller andet, der udvikler sig i samtalen her, hvor jeg får øje på, om vi tager, altså det der med, ser vi begrebet kald som noget statisk eller noget dynamisk? Fordi jeg synes også, vi her får givet det en eller anden dynamik, altså det får en bevægelse, der også lige gør, at jeg får øje på det der med, som du har snakket lidt om, Signe, sådan som jeg hørte, noget omkring, også noget omkring overgivelse og åbenhed. At vi ikke putter, at vi ikke putter kaldet i en kasse. Ikke også? Og det der med, også fordi jeg tror nemlig, det er dynamisk op gennem livet. Så der er også noget med måske, jo mere man selv er bare åben for det, der sker, og hvor mit kald bringer mig hen lige meget, om jeg ved, det er et kald eller ej. Fordi det, vi troede var et kald, var måske bare et middel. Altså var måske lige bare redskabet til det der var det lidt større kald, der var lige bagved. Det var sgu også bare et redskab. Det var også bare, fordi jeg skulle videre. Ikke? Altså var jeg sådan for øje på det der med, også for børnene, det der med at lade dem, altså, lade dem tage de steps, de selv intuitivt kan mærke. Fordi det kommer, jeg tror, det her det følger os helt ind i sjælelivet også, efter det her liv, på en eller anden måde. Ikke? Så jeg synes, det er interessant. Altså lige kunne jeg lige fornemme det der med at få fat i det her begreb på en anden måde, og at det der kald, det er måske mere sådan faktisk en eller anden form for bølge, eller noget, der er i bevægelse hele tiden. Og det måske handler om at prøve at sådan selv prøve at se, hvordan man kan bevare den der kontakt til den der, det der, der er bevægelse, hvor jeg føler, jeg er tæt på min sjæl. Eller, men at det kan forandre sig, det handler lidt om den der åbenhed og kunne overgive sig til det på en eller anden måde.
Det synes jeg er rigtig fint, det du siger der. Det kan jo netop forandre sig, fordi så kan der jo for eksempel også være en opgave på den vej, som man har løst. Og så er det jo ligesom ikke kaldet længere, så må der jo komme et nyt. Ellers så kan det være, at vi får lidt fri og lidt ferie. Bare en uge.
Ja.
Det er da egentlig fint det der med, at det er jo noget bevægeligt og noget dynamisk. Og måske, så det der med, tror jeg, det der med altså drivkraft, tror jeg også er et vigtigt ord, som du også sagde, Annabelle, ikke? At, drivkraft, det er sådan det der med egentlig at følge, altså hvor leder den hen? Og så selvfølgelig at støtte børn eller unge i det, som de føler en drivkraft mod, eller en drift mod, eller sådan, ikke?
Og det der med tiden også, måske, altså temposkiftet i det. Og Tuff, jeg kunne også forestille mig, at der var mange unge, der også var sådan, hvis det er noget, der kan komme til at være sådan udefra, at tænke, hold nu kæft med jeres kald, som jeg kører på det mere. Fordi det måske er mere noget, men I vil have mig til at gøre et eller andet, som jeg kan mærke, jeg modstår mig om, så er det sgu jo ikke deres kald.
Nej, det er jo altså, ikke deres kald.
Men giv alle, altså alle mennesker, men det bliver bare så op til de der børn og unge, altså fordi det er dem, der er vores fremtid på en eller anden måde. Det er dem, der skal bære det her videre på en eller anden måde. Det der med, at altså give den, altså sådan, jeg får lige lyst til at give mine egne børn lidt mere plads og tid, og ikke faktisk, selvom jeg nogle gange kan synes, jeg er rummelig, så tror jeg faktisk også, jeg kommer til at blande mig lidt for meget i min egen forståelse af, hvor jeg tror, jeg mærker, de skal hen.
Hvor skal du hen med det der? Hvad mærker du egentlig en drivkraft mod, eller en længsel mod?
Ja, præcis.
Altså give dem lov til der, hvor de kan mærke, at der er en spænding Noget, der hiver, uanset hvad det så end er, så lad dem gøre det. Uanset om man kan se, hvad skal det ende med. Ja. Så tror jeg, man kommer nærmere, altså fordi du er tro mod dig selv, hvor vi skaber erfaringer. Og det tror jeg må være noget af det, som tænker I også, at det er noget af det, der er ingredienserne, det der med at finde sit kald, altså hvad vil det sige, ikke? Altså hvis det er sådan lidt op i de højere luftlag, at finde sit kald, men i virkeligheden, hvis vi skal bringe det ned på det mere jordiske, at starte med at gøre noget, hvor der er noget excitement, og altså den der spænding, som måske også der er den gode sommerfugl, der kan måske også være noget lidt nervøsitet omkring det, men stadigvæk gøre det, men uanset hvad det så skal ende med, så gør jeg det.
Mm. Præcis. Ja. Og så er vi tilbage til det med dharma også, ikke? Altså, netop, og det er også der, hvor vi har vores evner og egenskaber, og absolut, at støtte det, og drømme, længsler.
Og så bare lige sådan en tanke, jeg lige får, det er det der med alle de børn, der får diagnoser, ikke også? Og at vi kommer til at undertrykke det, eller poppe det ind i en kasse, og for at forstå dem, så vi kan få dem til at passe ind. Jeg kommer til at tænke på, hold kæft, man, prøv lige egentlig tænk, hvis pigen eller drengen, der har ADHD, eller er på spektret, at det faktisk er, fordi de har et kald. Det der med, at man popper med tanker, eller med aktivitet. Hvad nu, hvis det faktisk er, fordi det barn er i gang med at følge sit kald, og vi prøver, og vi medicinerer dem væk fra deres kald. Vi medicinerer dem, og vi prøver at adfærdsregulere dem, så de passer ind i systemerne og ind i normerne.
Fordi ellers så forstår vi det ikke.
For ellers så forstår vi det ikke, og det er fandme fucking deres fremtid. Mm. Det er jo dem, der skal følge deres kald for at skabe en verden, de gerne vil leve i. Mm. Men vi gør noget, som er totalt kontra faktisk imod altså de ting, vi faktisk sidder og snakker om også. Ikke?
Hvis jeg nu havde en knap her med klapsalve, så kom den.
Ej, hvor godt.
Damer, det var simpelthen fantastisk episode, det at følge sit kald. Og jeg ved jo, I er varme, nu kan I bare tale.
Det kunne vi godt.
Det er lækkert. Og det er jo det, som det her panel kan. Vi kan jo komme helt ind til kernen. Det er virkelig, hvad det er. Og der er masser af muligheder og stikveje, vi kan tage. Så kære lytter, hvis du synes, det her var en fantastisk episode, så del den i dit netværk, del den og gå ind der, hvor du lytter, giv den en anmeldelse, sådan så er flere får lyst til at lytte med, at blive inspireret, at åbne op. For det der med at finde sit kald er jo ikke bare sådan en universel kode eller nøgle, som vi får, og så pling, så er vi der. Det er jo mange lag i det, og det er jo det, som vi prøver at inspirere lidt ind til. Hvis du nu sidder og tænker, ej, hvor kunne det være fedt, hvis I ville vende det her emne, så skriv lige til mailen, der hedder hej@annabella.dk, og så skriv lige et dilemma, sådan så jeg kan dele det med panelet, og vi kan kigge lidt på, om det er noget, vi kan sidde og tale en times tid om. Og så vil jeg sige tak for jeres fantastiske visdom, der får lov til at folde sig ud. Og så er vi jo klar med en ny episode snart igen, så lyt med. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, i dag med Joanna og Signe og Sarah.